Pace, frați și surori, mă bucur să putem să împărtășim din nou din Cuvântul lui Dumnezeu și în ziua asta și aș vrea cu ocazia asta să vă invit să deschideți Scripturile împreună cu mine în Estera, capitolul 7. Am rămas la acest capitol. Este un capitol mai scurt de data aceasta. Aș vrea să vă rog să îl citiți împreună acasă cu familia, cu cei cu care vă uitați la video ăsta. Să-l citiți și după ce-l veți citi, să reluați video și să începem cu versetul 1, să ne uităm să vedem ce putem să învățăm în continuare din cartea aceasta, care vă amintesc, este o carte despre providența lui Dumnezeu, despre felul în care Dumnezeu se implică, acționează într-un mod desăvârșit, într-un mod activ, într-un mod profund, el acționează în creație, el se implică, el direcționează toate lucrurile în așa fel încât să ajungă la finalul stabilit de el și acest lucru să se întâmple într-un mod sigur, 100% sigur. El conduce toate lucrurile, se implică specific în toate lucrurile și le direcționează înspre scopurile lui bine stabilite și bine hotărâte mai dinainte de veșnicii. Cartea Estera vorbește despre asta. Am observat firul acesta roșu străbătând prin carte până acum, în cele 6 capitole pe care le-am studiat și la fel vom vedea lucrul acesta și în continuare în capitolele pe care le mai avem de studiat. Vă amintesc că am rămas în capitolul 6, versetul 14, acolo unde am terminat și contextul în care suntem foarte pe scurt. După ce planul lui Haman eșuează lamentabil, vin slujitorii după el, versetul 14, vin să-l ia la al doilea ospăț pregătit de Estera. Haman este înfrânt aici, planul de a spânzura pe Mardoheu nu-i reușește. Știți că în capitolul 6 s-a dus cu gândul acesta la împărat ca să-i ceară să-l omoare pe Mardoheu, planul nu reușește. Dimpotrivă, împăratul îl cinstește pe Mardoheu, chiar prin cuvintele și prin mâna lui Haman. Prin cuvintele lui Haman, în sensul că, vă amintesc, Haman a spus că unui om pe care îl cinstește împăratul ar trebui să îi se facă anumite lucruri, anumite beneficii, să îi se dea anumite binecuvântări. Să-i pună cununa împărătească, să-i dea haina împăratului, să-i dea calul împăratului și așa mai departe. Și prin aceste cuvinte pe care Haman le rostește, împăratul ia cuvintele astea, ia toate beneficiile acestea și le aplică prin mâna lui Haman în viața lui Mardoheu. Adică Haman îl plimbă pe Mardoheu prin cetate. Imaginați-vă câtă rușine trebuie să fi fost pe omul acesta Haman, câtă înjosire. Îl plimbă pe Mardoheu prin cetate strigând înaintea lui, așa se face unui om pe care vrea să-l cinstească împăratul. Este fascinant, este o smerire forțată, este o lucrare extraordinară pe care Dumnezeu o face și întoarce lucrurile și în providența lui ghidează cursul istoriei. Planul este dat peste cap, Haman este tulburat, nevastă sa nu mai vede nici ea, nicio speranță, nicio scăpare. Totuși, vedem că tot planul acesta lui Haman s-a stricat într-o singură noapte întâmplătoare, nedormită. Observați cum Dumnezeu este în control absolut al Universului, cum Dumnezeu este în control tuturor lucrurilor. El este în control peste somnul împăratului, peste inima împăratului, peste slujitorii care îi citesc împăratului. El este stăpân peste familia ta, el este stăpân peste biserica noastră, el este stăpân peste viața noastră, el este stăpânul, este suveranul, el este cel care controlează toate lucrurile. El stă în cer, vă amintesc, v-am tot amintit versetul ăsta în cartea Estera. Dumnezeul nostru stă în cer și face tot ce vrea. Nimeni nu poate să-i spună de ce faci așa sau de ce n-ai făcut altfel. El este creatorul. Și am încheiat cu întrebarea săptămâna trecută: poate Dumnezeul în care te încrezi tu să facă tot ce vrea? Poate Dumnezeul în care tu crezi să facă ce vrea El, să conducă istoria cum vrea El? Are El puterea asta? Este El atotputernic? Este El suveran? Sau Dumnezeul în care crezi tu este un Dumnezeu micuț? este un Dumnezeu limitat. El nu poate să facă cu tare, nu poate să facă cu tare, el ar face, dar săracul e constrâns de anumite situații, și așa mai departe. Dacă Dumnezeul în care crezi este un Dumnezeu care nu poate, care este limitat, care este constrâns, care este legat de tot felul de lucruri din lumea asta, atunci Dumnezeul în care crezi tu nu este Dumnezeul adevărat. Nu este Dumnezeul pe care ne-l descrie Scriptura. Și acum mergem mai departe și suntem în capitolul 7, versetul 1. Și imaginați-vă cum s-a dus Haman, care a fost inima lui, cum s-a dus el acum la petrecere. Deci după ce este înfrânt, după ce este înjosit, după ce nici nevastă să nu mai dă nicio speranță, nici prietenii, nimeni nu mai dă nicio speranță, vin slujitorii să le ia la petrecere, să le ia la ospăț, să se distreze, să meargă să bea. Cum trebuie să fi fost inima lui? Cum trebuie să fi fost atitudinea lui Haman? Versetul 1. Împăratul și Haman s-au dus la ospăț, la împărăteasa Estera. În această a doua zi, împăratul a zis iarăși Esterei, pe când beau vin, care este cererea ta, împărăteasă Estero? Ia-ți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Iată că este al doilea ospăț și împăratul o întreabă a treia oară în această carte, o întreabă pe Estera ce vrea, ce dorești. Deci este clar și împăratul pricepe foarte bine. Estera nu face toate ospățele astea gratuit. Ea nu plănuiește tot planul ăsta, toată strategia aceasta, ea nu face toate lucrurile astea gratuit, fără niciun fel de plan, fără niciun gând specific în mintea ei. Și împăratul pricepe asta, așa că o întreabă încă o dată, a treia oară, ce-ți dorești? Și toată schimbarea aceasta pe care o vedeți în inima lui, toată bunătatea aceasta din inima lui, este fascinantă. El este dispus și din nou spune că jumătate din împărăție i-o va da. Și observați un lucru, Estera încă n-a cerut nimic. El este dispus să-i dea chiar și jumătate din împărăție, să-i dea mult, o avere enormă. Dar ea încă, în momentul acesta, nu ceruse nimic. Mai mult, o asigur că orice va cere va primi, fără niciun fel de condiție. Și această transformare din inima lui, cred cu tărie că vine în urma rugăciunii și a postului pe care Estera împreună cu poporul le-au făcut, și toate acestea vin în urma faptului că Dumnezeu intervine în mod miraculos și îi înmoaie inima acestui om. Îi schimbă inima acestui om. Interesant este că până aici împăratul nu știa originile Esterei și nu știa nici legătura ei cu Mardoheu, dar le va afla în scurt timp. Și vă amintesc versetul despre care vă spuneam. În Proverbe, capitolul 16, versetul 9, spune așa: inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Împăratul s-a gândit, probabil că a făcut planuri, dar în final Dumnezeu este cel care este la lucru, în control și în mod absolut suveran. Așa că împăratul din nou întreabă pe Estera ce dorește, ce vrea. Estera, se pare că aici este capitolul în care îi va dezvălui. Versetul 3, împărăteasa Estera a răspuns. Și acum ea își dezvăluie aici identitatea, ea își spune care este poporul ei. Dacă a încăpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața, iată cererea mea și scapă pe poporul meu, iată dorința mea. Deci aici își dezvăluie, spune cine este, se identifică cu poporul. Și observați cum începe. Dacă am căpătat trecere. Este foarte, foarte interesant să observi la femeia asta de la capăt până la sfârșit, smerenia și bunul simț de care dă dovadă. Este fantastic. Ea este smerită chiar și în momentul în care ar fi putut să pretindă ceva. Ea în continuare este o femeie deosebit de smerită și spune: dacă am căpătat trecere. Și aici, dacă acesta este mai mult o strategie decât un cuvânt care să sune a dacă. Și vă explic ce vreau să spun cu asta. În sensul că dacă acesta este un dacă sigur, ea putea să mai spună cu alte cuvinte, având în vedere că am căpătat trecere înaintea ta. Și dacă spunea așa, era adevărat. De ce? Pentru că Estera căpătase deja trecere înaintea împăratului în capitolul anterior, în capitolul 5, versetul 2. Ea deja s-a dus la împărat și a căpătat trecere înaintea lui prin faptul că el i-a întins acel toiag și i-a întins mâna, a atins toiagul și asta semnifică că a căpătat trecere înaintea lui. Deci ea deja căpătase bunăvoință din partea împăratului. În momentul acesta, ea din nou vine și spune, dacă am căpătat trecere înaintea ta, și aceasta este o strategie, dar mai mult decât este o strategie, este o dovadă de smerenie. Ea nu pricepe și nu ia lucrurile ca și cum îi se cuvine sau ca și cum merită. Deși, repet, ar fi meritat ca împăratul să o asculte, pentru că a primit-o deja înaintea lui. Ea vine cu un bun simț, cu o smerenie, cu o supunere deosebită, ieșită din comun. Femeia aceasta știa locul. Iată o femeie în împărăție, în funcție de conducere, care știe locul. O femeie care știe cum să acționeze, știe cum să plănuiască, știe cum să pună problema, are o relație cu Dumnezeu și este o femeie smerită. Avea mai mult decât atât o răbdare deosebită. O răbdare chiar și în momente de criză. Iată o femeie răbdătoare, înțeleaptă chiar și în momente de criză, de la care noi, toți dintre noi, cu siguranță că avem multe lucruri de învățat. Ce învăț eu personal din toată atitudinea aceasta a Esterei și din tot comportamentul acesta al ei, este să fiu smerit și să-mi știu locul. Dacă Dumnezeu m-a mântuit, dacă Dumnezeu mi-a salvat viața, dacă m-a făcut un copil al său, asta nu înseamnă că pot să mă duc să stau la cafele cu Dumnezeu. Asta nu înseamnă că de fiecare dată când am o nemulțumire, când eu am ceva, lucruri care nu-mi convin, eu mă duc înainte la Dumnezeu și fac scandal. Doamne, uite cum stă situația. Tu m-ai răscumpărat, tu m-ai mântuit. Păi n-am eu dreptul să vin înaintea ta și să cer și tu să-mi dai? N-am eu dreptul să vin să mijlocesc pentru cutare și tu să-mi dai? Păi dacă eu am venit, tu trebuie să-mi dai. Atitudinea aceasta nu și-are locul într-un copil al lui Dumnezeu. Uitați-vă la Estera, chiar nici măcar față de un împărat pământesc nu-și permitea să facă asta. Cu atât mai mult noi față de Dumnezeu, nu ar trebui să ne permitem să stăm cu Dumnezeu la cafele, să stăm cu Dumnezeu la povești, așa ca și cum stau cu un prieten bun al meu și să ies cu el la negocieri și să ies cu el la taclale. El este un Dumnezeu sfânt, El este un Dumnezeu atotputernic. Da, El este și Tatăl meu, dar asta nu înseamnă o brăznicie din partea mea și nu înseamnă că pot să vin înaintea Lui fără rușine, să mă port cum vreau eu. Respectul, supunerea, bunul simț, răbdarea, reverența înaintea lui Dumnezeu lipsesc cu desăvârșire din viața credincioșilor și din bisericile noastre. Să nu uităm că Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. El stă în cer și face tot ce vrea. Vă duceți aminte de discuția pe care a avut-o Iov cu Dumnezeu în Iov, capitolul 38-39? Iov crede că poate să stea la povești cu Dumnezeu. Prietenii lui îl sfătuiesc să facă tot felul de lucruri. Și în momentul acela, Dumnezeu intervine și spune, ok, vreau să vin înaintea ta, eu să întreb și tu să-mi răspunzi. Iov, se pare că știi. Eu întreb și tu răspundem. Și îi pune Dumnezeu niște întrebări fascinante. Știi tu unde sunt cămerile zăpezii? Ce ai răspunde tu la întrebarea asta? Ce a răspuns Iov la întrebarea asta? Habar nu avea. Vin fulgerele înaintea ta să spună, iată-ne? Nici nu m-am gândit vreodată la asta. Nici nu m-am gândit vreodată că ar trebui sau că cineva ar ști răspunsul la întrebarea asta. Dar Dumnezeu știe și îl întreabă pe Iov. Iată că Dumnezeu nostru este în controlul universului, este creatorul, susținătorul acestui univers. Înaintea Lui nu poți să mergi oricum. El este un Dumnezeu sfânt și atotputernic. De aceea nu uita de reverență, de respect atunci când mergi înaintea lui Dumnezeu. Vă amintesc că Dumnezeu întreabă poporul. Maleahii, capitolul 1, versetul 6, spune așa. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor. Și te înfiori. Ar trebui să te înfiori la auzul acestor cuvinte. Dacă El este stăpânul și Tatăl nostru, unde este teama, reverența aceea care se cuvine pe care noi o dăm? Pune-ți întrebarea aceasta și încearcă să găsești un răspuns și dacă vezi că nu este așa în viața ta, este momentul să venim înaintea lui Dumnezeu cu pocăință. Ea spune foarte clar, Estera mai departe, dă-mi viața, scapă pe poporul meu. Acum, deci, spune și despre poporul ei și scena este pregătită, poate să-și dezvăluie identitatea și implicațiile aici sunt foarte puternice. Ea știe că împăratul se poartă ca și un Dumnezeu. Ea știe că împăratul face ce vrea. Știe că el are apucături din astea de suveran ultim. Așa că vine și îi cere viața pentru poporul evreu și știe că împăratul se comportă ca și cum are autoritate să dea cuiva chiar și viața. Vine și cere viața. Și observați cum vorbește, observați cuvintele pe care le folosește. Asta este dorința ei, da? Ca să primească viață pentru popor. Adică că împăratul să le scape viața. Și felul în care vorbește, felul în care pune problema, sunt cuvintele acestea. Iată cererea și dorința mea. Și acestea sunt cuvinte semnificative, ca să vedeți înțelepciune. În versetul 2, împăratul întreabă așa. Care este cererea ta, împărăteasă, și ce dorești? Și Estera, când vine la el, îi spune, iată ce cer și ce doresc. Folosește exact aceleași cuvinte pe care împăratul le-a folosit și a spus, îți dau. Dar care este cererea și dorința ta? Oricare ar fi cererea și dorința, vor fi împlinite. Este garanție 100%. Și apoi Estera vine și spune, iată care este cererea și dorința mea. Estera vine și folosește aceleași cuvinte. Practic, conform spuselor împăratului, faptul că și-a dat cuvântul, aceasta era o cerere pe care nu o poate refuza, pe care nu ar fi putut să o refuze sub nicio formă. Și totul a fost perfect plănuit, cu post, rugăciune, strategie, plan. Observați la Estera o înțelepciune și o retorică fantastică. Deci, efectiv, împăratul se găsește în punctul, în situația în care nu poate să refuze. Estera știe cum să vorbească, Estera știe cum să pună problema. Înțelepciunea ei este o înțelepciune venită de sus. Dumnezeu a pregătit-o pentru locul acesta în care trebuia să ajungă, pentru locul în care a ajuns și pentru lucrurile pe care ar fi trebuit să le spună. Versetul 4. Căci eu și poporul meu suntem vânduți ca să fim nimiciți, junghiați și prăpădiți, măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea. Dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Acum, versetul acesta descrie realitatea, lucrurile care urmau se întâmple cu evreii. Ce voia Haman să facă cu ei? Din nou Estera spune, eu și poporul meu, ea din nou se identifică cu poporul, nu mai este teamă, pare să nu-i fie rușine, era împreună cu ei, vândută, omorâtă, junghiată și prăpădită, dacă s-ar fi întâmplat toate lucrurile acestea. Și acum, prin cuvintele acestea, nimiciți, junghiați și prăpădiți, înțelegem complet șterși de pe fața pământului. Adică ce voia să facă Haman cu ei este să-i șteargă de pe fața pământului. Și Estera aduce la cunoștința împăratului în punctul acesta ce se întâmpla de fapt. Și ce mai spune ea este, ok, aș fi înțeles dacă ne-ar fi vândut. Aș fi înțeles dacă ne-ar fi făcut să fim robi sau roabe. Dar chiar să ne ia viața? Deja este prea mult. Și acum observați că aici Estera vine cu o retorică foarte interesantă. Ne vine și face o explicație aici în versetul 4. Măcar dacă ne-ar fi vândut să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Adică, ce vrea să spună ea? Cu alte cuvinte, ce spune ea este că dacă evreii mureau, împăratul avea o pierdere în împărăție. Ei nu erau puțini acolo. Erau într-un număr foarte mare care au rămas. Și observați, ea cumva vine și invocă și interesul împărăției. Ea nu spune aici, vreau să ne scapi nouă viața și totul este doar despre mine. Ceea ce spune că dacă evreii vor muri, va fi o pierdere și pentru împărăție. Nu doar pentru noi, nu doar eu o să sufăr, nu doar noi vom suferi, dar vei suferi și tu, împărate. Și mi se pare fantastic să observ aici lipsa de egoism a acestei femei. Chiar și în situația în care viața lor este pusă în joc, ea nu se gândește numai la ea. Ea nu se gândește cum să facem să fie mie bine și doar pentru mine să fie bine. Ea se gândește la împărat și la împărăție. Lucru care este în contrast total cu ce făcea Haman. Tot ce îl interesa pe Haman era el însuși. Viața lui, binele lui, interesul lui, el să fie bine, el să fie pe o poziție socială înaltă. Nu îl interesa sub nicio formă nimic legat de împărăție. Dar Estera, chiar și când viața ei și a poporului este pusă în joc, ea vine și spune, împărate, mă interesează viața noastră, și asta spune în primul rând, dar mă interesează și împărăția, mă interesează și bunul mers al împărăției. Lucrează în interesul împărăției. Dacă împăratul, pe de altă parte, ascultat de Haman, de vrăjmaș, și inimicea pe toți evreii, el ar fi avut o pierdere deosebit de mare. Și aș vrea aici să nu uităm un lucru. Mereu și mereu deja se folosește cu privire la Haman cuvântul vrăjmașul. Acest om diabolic, acest om cu rădăcini stricate, cu familie stricată, cu oameni care au condus numai spre rău și au provocat doar nenorocire poporului Dumnezeu. Acest om care se identifică sau care este identificat în cartea aceasta ca fiind vrăjmașul, nu vrea niciun fel de bine pentru împărăție. Nu vrea niciun fel de bine pentru nimeni, nici pentru împărat, nici pentru Estera, nici pentru Mardoheu, nici măcar pentru familia lui. Nu vrea niciun fel de bine. De aceea ce aș vrea să învățăm și să tragem o concluzie importantă de aici. Vrăjmașul, diavolul, el nu-ți vrea niciun bine. El te urăște cu toată ființa lui, vrea să te nenorocească cu toată ființa lui, nu-l interesează de nimeni. Nici de cei pe care îi conduce, nici de cei pe care vrea să-i conducă, nici de cei pe care îi influențează, de nimeni. Pe el nu-l interesează nimic de nimeni. Tot ce vrea el este să ne distrugă, să distrugă lumea asta și îl interesează doar interesul lui propriu, doar să fie el cineva. Nu-l interesează nimic despre nimeni. Și ce este foarte important și menționează Ester aici este că Haman nu va putea să repare răul pe care îl face împărăției. Adică, dacă toți evreii mor, se va produce un rău în împărăție. Răul acesta, paguba aceasta produsă împărăției lui Ahasverosh, nu va putea fi reparată de Haman. De ce? În primul rând, pentru că nu mai are de unde să adune un popor. În al doilea rând, pentru că nu dorește să facă asta. Vrăjmașul nu dorește să facă niciun fel de bine împăratului. El nu dorește să înlocuiască pagubele făcute. El vrea să facă pagubă, să facă stricăciune și stricăciunea aceea nu vrea să o repare și nici nu o poate repara. De aceea, falsurile acestea cu care vine Haman, lucrurile acestea ieftine cu care vine, cum că l-ar interesa despre împărăție, cum că ar vrea să dea bani lui Ahasverosh, toate sunt niște minciuni și niște lucruri aparent bune în inima lui. El vrea să arate o bunătate care de fapt nu este acolo. El este un fals, un mincinos. La fel este și diavolul, la fel este el din totdeauna. Și vrea doar să ne vândă falsuri, vrea doar să ne mintă și vrea doar să ne spună lucruri și să ne amăgească, să distrugă și să nu mai repare asta niciodată. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care este Tatăl nostru, care este Stăpânul nostru, care este Conducătorul nostru, care este Suveranul și care este în control chiar și peste ce face Satan, chiar și peste el însuși. Satan nu poate face mai mult decât îngăduie Dumnezeu să facă. El nu poate trece dincolo de Dumnezeu. El este limitat. Când Dumnezeu a spus stop, este stop. Amintiți-vă din nou experiența cu Iov. Dumnezeu îl lasă pe Satan să se atingă de Iov, dar doar o parte, doar un pic. Adică îi spune, până aici poți, mai departe nu. Și Satan nu face, pentru că el nu se poate împotrivi lui Dumnezeu, care este, Dumnezeu este Tatăl nostru. Apoi, observați cum împăratul Ahasverosh în versetul 5 ia cuvântul și spune cine este și unde este acela care are de gând să facă așa ceva? Omul este complet șocat. Cine vrea să vă moare? Cine vrea să vă ia viața? Cine vrea să distrugă ție viața împărăteasă? Cine vrea să distrugă poporul ăsta evreu? Cine vrea să provoace paguba asta în împărăție? Omul este șocat, parcă se uită așa dintr-o parte, în alta și nu știu ce se întâmplă, că ce se întâmplă la mine în împărăție, de nu știu. Este o dovadă clară a faptului că Haman nu i-a spus ce legi încalcă, dacă dăm câteva capitole înapoi, nu i-a spus ce legi încalcă poporul care încalcă legile, dar nu i-a spus nici ce popor este. Haman tot ce a făcut a fost să-l înșele și să-l joace pe împărat, să vină cu strategie, cu manipulare, cu șmecherie, voia să vină și să-l ia pe împărat, să-l agațe, să-l prindă și să-și îndeplinească, de fapt, scopurile și planul lui. Diavolul niciodată nu-și va dori să urmărească o agendă decât agenda lui proprie. Pe el nu-l interesează doar agenda lui proprie și le interesează doar să nimicească, să distrugă, să facă prăpăd. Doar asta-l interesează, asta-l interesa și pe Haman. Doar despre el însuși îl interesa. Și acum imaginați-vă toată discuția asta, că în toată situația asta, Haman era prezent. Este ca un film de acțiune în care aștept să vină punctul culminant și parcă nu mai vine. Și observați, împăratul întreabă cine este, dovadă clară că el nu știe cine este și că a fost manipulat de Haman. Și apoi în versetul 6 este a spus, apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acela. Haman a rămas îngrozit în fața împăratului și împărătesei Estera. Observați că acum spune pe față că vrăjmașul și apăsătorul este Haman. El mai este identificat ca fiind vrăjmașul iudeilor și în capitolul 3 cu versetul 10. Și cuvintele acestea folosite de Estera sunt dure, dar sunt o realitate. Haman era un stricat. Haman era un manipulator. Haman era un egoist. Haman era un om căruia voia să facă, care voia să facă doar rău și căruia nu-i păsa numai de el însuși. Și concluzia este când aude Haman că Estera spune el este vrăjmașul, el este apăsătorul, îl numește pe față, nu este teamă de el, îl numește direct, la uzul acestor cuvinte, Haman a rămas îngrozit. Și cuvântul este, cuvântul acesta îngrozit, este echivalentul cuvântului paralizat. Omul ăsta a rămas înțepenit. A rămas fără cuvinte. A rămas complet șocat. Nu se aștepta ca Estera să facă așa ceva. Omul rămâne paralizat. Nu știe pe ce să pune mână. Nu știe încotro să o ia. Când aude că Estera spune cuvintele astea și are curaj să numească și să țintească așa. Și curajul acesta este din nou un curaj care vine în urma relației pe care ea o are cu Dumnezeu. În urma postului, în urma rugăciunii, în urma pocăinței. Vă amintesc toate lucrurile astea care se întâmplă, toate binecuvântările astea care vin peste ei și vom vedea și în capitolul 8. Sunt binecuvântări care vin în urma pocăinței, în urma rugăciunii, în urma postului, în urma întoarcerii cu fața către Dumnezeu. Acum cuvântul acesta îngrozit, Haman rămâne îngrozit, este un cuvânt des folosit în cartea Estera și îl veți vedea. În capitolul 3 cu versetul 15, capitala Susa rămâne îngrozită în urma deciziilor pe care le ia Haman. În capitolul 4, versetele 1 și 2, Mardoheu rămâne îngrozit. Și el când aude ce vrea să facă Haman. Apoi dacă mergeți mai departe, în capitolul 4, versetul 4, Estera rămâne îngrozită când aude ce vrea să facă Haman. Deci sunt o serie de oameni care rămân îngroziți și sunt caracterizați prin cuvântul ăsta. Susa, Mardoheu, Estera, iudei, toți rămân îngroziți în urma acțiunilor pe care le face Mardoheu. Acum, observați cum se întoarce roata, de aceea m-am gândit să intitulez cumva tot mesajul ăsta, cumva bazat pe un verset din Scriptură, și anume, ce seamănă omul, aceea va și se cera. Ce pui, aceea vei culege. Haman a semănat groază, a semănat egoism, a semănat acolo o grămadă de lucruri rele și acum culege rodul. A semănat groază în inimile oamenilor, acum culege groază. Omul ăsta este rândul lui să rămână îngrozit. Și nu uitați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Asta e semănat, asta vei culege. Și mi se pare așa de puternică învățătura aceasta, încât aș vrea să ținem, foarte bine minte. Și ce învățăm de aici, ce învățăm din toată experiența aceasta, este că Dumnezeu își iubește poporul. Dumnezeu o iubea pe Estera. Dumnezeu le purta de grijă. Dumnezeu avea de gând să facă cu ei o lucrare. Voia să-i ducă undeva, să țintească toată povestea aceasta într-un loc anume. Și acum este interesant. Haman în mod direct nu-i făcuse nimic lui Dumnezeu. Haman în mod direct nu-l afectase cu nimic pe Dumnezeu. El se lega de popor. Dar ce se întâmplă, Dumnezeu conduce și îl răstoarnă pe Haman. Pentru că Dumnezeu își protejează poporul. Dumnezeu se identifică cu poporul lui. Dumnezeu luptă pentru cei din poporul lui. Îi iubește pe cei din poporul lui. Este alături de ei. Și la fel, el este și alături de noi. De aceea nu te panica. Stai liniștit în mâna lui Dumnezeu. Stai liniștit. Vrăjmașul, oricât ar fi de puternic, el nu poate trece peste cuvântul lui Dumnezeu. El nu poate trece peste ce spune Dumnezeu. Dacă mergem mai departe, versetul 7, împăratul mânia lui s-a sculat și a părăsit ospățul. Cel mai probabil că împăratul nu se aștepta să audă asta. El nu se aștepta ca fix Haman să fie vrăjmașul. De ce? Haman era cel mai bun om al lui. Ei erau cei care beau împreună. Haman era cel pe care l-a înălțat împăratul. Haman era cel în care împăratul avea încredere. A dat inelul. Și acum mânia lui, tulburarea împăratului este justificată aici. Omul lui cel mai bun să fie un vrăjmaș? Să îl manipuleze pe împărat? Să facă lucrurile astea stricate? Nu, nu se poate. Și împăratul are nevoie să se gândească și ia o pauză. Și acum, în timp ce se gândește, probabil că avea o dilemă și se gândea ce să facă. Estera este nevasta lui. Haman este slujitorul lui. Dar problema este că Esterei îi promisese că îi va da orice. Orice va cere. Și acum este important. Avem două indicii clare cu privire la ce avea să facă împăratul. Și asta vedem prin atitudinea, prin atitudinea lui Haman din versetul 7. El ajunge efectiv, Haman a rămas să-și ceară viața de la împărăteasa Estera, că își vedea bine că pierderea lui era hotărâtă înainte împăratului. Adică se milogește de ea. Prin faptul că își imploră viața, observați unde a ajuns omul ăsta? El care a hotărât într-un timp scurt omorirea tuturor evreilor, ajunge să-și ceară viața din mâna unei evreice. Și acum se milogește de ea, o imploră pe Estera să intervină înaintea împăratului și asta este un indiciu că Haman crede că împăratul îl va nimici. Prin faptul că își cere viața din mâna Esterei, dacă el credea că este puternic și că împăratul nu-i va face nimic, n-ar fi avut atitudinea asta față de Estera. Și mai mult decât atât, în al doilea rând, al doilea indiciu este că Haman își dă seama că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului. Deci el cumva înțelege că împăratul o va asculta pe Estera. Așa că în disperarea lui ajunge să implore mila împărătesei Estera. Și observați cum ajunge Haman să se zmerească? Omul mândru, omul care nu s-a zmerit niciodată, în toată cartea asta nu vei găsi nicăieri o smerire intenționată a lui Haman. În toată cartea asta nu vei găsi pe omul ăsta supus, ascultător. Îl vei găsi doar egoist, doar cu interesele lui proprii. Și aici omul este zmerit, forțat. Acum este pus forțat să se zmerească, doar că de data asta era mult prea târziu. Era mult, mult, mult prea târziu. El vine, vede că viața lui este în joc și acum este dispus. Observați un om așa de alunecos. El este dispus să facă orice în funcție de situația în care se află. El poate să fie prieten cu împăratul când are nevoie de el. El poate să fie bun și să dea bani când are nevoie. El poate să fie bun chiar și cu Estera atunci când, și poate să fie smerit și față de Estera, dar doar atunci când are nevoie, doar atunci când în joc sunt interesele lui proprii, doar atunci când este vorba despre el. Și aici cred că este un moment bun să ne gândim la acțiunile noastre. Eu mă duc la biserică, eu citesc, eu mă rog, eu mă port frumos, eu dau bani, eu fac cu tare, cu tare, cu tare. De ce? Păi mă interesează să-mi fie mie bine și să-mi dea Dumnezeu binecuvântările lui. Dacă este așa, mai gândește-te. Dacă motivul pentru care ai un comportament bun este doar ca tu să ieși în evidență, ca să se vadă, ca să vadă lumea cine ești tu, să vadă că ai fost și tu, că ai citit, că ai studiat, că ai dat, cu tare, nu contează. Dacă toate lucrurile pe care le faci sunt, sau chiar și unele dintre ele, dacă te uiți acolo și vezi numai egoism pur, eu tot ce fac, fac ca să-mi fie mie bine. Este vorba despre mine. Nu ne-am treabă cu gloria lui Dumnezeu, cu înălțarea numele lui Dumnezeu, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, totul este despre mine. Egoismul acesta este o cale care nu va duce înspre bine niciodată. Și care va fi pedepsit de Dumnezeu mai devreme sau mai târziu. Versetele acestea mi-amintesc când Haman vine și se zmerește înaintea lui Estera. Mi-amintesc de cartea Filipeni. Când înaintea Domnului Iisus Hristos se va pleca orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Orice limbă va face asta, orice om va face asta. Și atunci va fi o smerire fantastică. Atunci nu vei mai avea încotro. Oamenii nu vor mai avea încotro. La fel cum Haman aici n-are încotro. El trebuie să-și implore viața. Dacă îi pasă măcar de viața lui, el trebuie să o implore, trebuie să o ceară de la Estera. Și face lucrul acesta, dar, cum am zis, prea târziu, versetul 8, când s-a întors împăratul din grădina casei împărătești în odaia ospățului, a văzut pe Haman care se aruncase spre patul Esterei. Acum, scena asta este de necrezut. Ce înseamnă asta? Împăratul, când vine, vede o faptă incredibilă, care clar îl face pe loc să-l condamne pe Haman la moarte. Dacă până acum împăratul a stat pe gânduri, dacă până acum nu era clar ce să facă, acum este sigur. Dar ce înseamnă toată fapta asta? Cum adică s-a aruncat peste patul Esterei? Ce face el este că în disperarea lui de a-și implora viața, Estera stând pe un pat în odaia aceea, Haman, în disperarea asta lui, se aruncă peste ea, se aruncă pe patul ăla, vrea cumva să o cuprindă și să-și implore viața, să mijlocească pentru viața lui. Cuvântul aici pentru s-a aruncat sau când vine împăratul, vede cum să mai și silești pe împărăteasă la mine în casă, împăratul vede scena asta și spune să mai și silești. Cuvântul ăsta pentru silit este un echivalent pentru a cuceri. Adică, ce îl întreabă împăratul este: omule, tu ești sănătos la minte? Tu vrei chiar să convingi, tu vrei să-mi cucerești nevasta în casa mea? Tu te arunci peste patul ei ca să vrei să o cuprinzi, ca să vrei să o cucerești, să asculte de ce spui tu la mine în casă? Păi asta este abuz, asta este violarea bunurilor împăratului. Este un abuz față de soția împăratului, este un abuz față de casa împăratului. Deci dacă până acum nu era clar că Haman era un stricat în mintea împăratului, dacă nu era clar, toată povestea aceasta, tot evenimentul acesta clarifică lucrurile în mintea lui. Haman și-a ales un moment deosebit de nepotrivit. În dorința lui de a-și implora viața, omul ăsta este gata să sară peste împărăteasă și cu cuvinte îndulcitoare să o cucerească, să o convingă, să o manipuleze și pe ea. Și exact când el face scena asta, când el face mișcarea asta, intră împăratul și vede toate lucrurile acestea. Haman este evident pentru împărat în momentul acesta. Nu avea niciun fel de respect, nu avea niciun fel de interes pentru împărat. El tot ce voia era ca el să fie cineva și el să fie bine. El să iasă în evidență. Cum au ieșit cuvintele acestea din gura împăratului? I-au și acoperit fața lui Haman. Deci oamenii care erau acolo, slujitorii împăratului, când au văzut scena asta și când l-au văzut pe împărat stupefiat, împăratul nici măcar n-a apucat să-l condamne încă, ci doar rămâne șocat. Bă, cum îți permiți, omule, să faci așa ceva? Numai când spune cuvintele astea, deja slujitorii împăratului înțeleg, ăsta trebuie să fie omorât, împăratul va condamna. Așa că vin, îi pun, îi acoperă fața și îl iau dinaintea împăratului. Și acum versetul 9, și Harbona, unul din famenii, a zis împăratul: iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicată în casa lui Haman la înălțime de 50 de coți. Și împăratul acea dă sentința Haman să fie spânzurat pe ea. Harbona acesta este un tip interesant, el mai apare și în capitolul 1 cu 10, dar și probabil că este unul dintre sfătuitorii împăratului și era prezent la toate scenele astea, încă de vremea lui Vasti, cu mulți ani în urmă el a slujit pe împărat. Și se pare că omul nu spune niciun cuvânt până acum. Observați cum Dumnezeu îl folosește în momentul ăsta? Dumnezeu îl ia pe omul ăsta din ascuns, un nimeni, despre care n-am auzit nimic până acum, numai că era prezent și el pe acolo prin zonă. Dar Dumnezeu îl ia pe omul ăsta, îi dă înțelepciune să spună niște cuvinte, le spune, Dumnezeu se folosește de cuvintele pe care le spune și de el pentru a da sentința, pentru că împăratul să dea sentința. Acum Harbona știe exact de spânzurătoarea pe care Haman a făcut-o pentru Mardoheu, așa că îi sugerează împăratului să facă, să-l omoare pe Haman, pe această spânzurătoare. Și este interesant de menționat aici că spune așa: spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului. Observați cum Harbona îi amintește aici împăratului: împărate, Mardoheu este unul care ți-a făcut mult bine. Este unul care ți-a scăpat viața. Ce-a făcut Haman pentru tine? De ce ar merita Mardoheu să fie spânzurat? Omul care ți-a scăpat viața, omul pe care l-ai cinstit, omul pe care l-ai înălțat. Și argumentul acesta este suficient pentru împărat ca să îl condamne pe Haman. Așa că având în vedere toate acestea, cuvântul Esterii, da? Esterea spune, uite ce a vrut să facă Haman. Având în vedere proba aceasta pe care împăratul vede cu ochii lui ce face Haman, că sare peste patul împărătesei. Având în vedere spânzurătoarea pe care Haman a făcut-o special pentru ca să-l omoare pe Mardoheu. Având în vedere aceste probe, aceste trei dovezi, judecătorul asupra vieții, adică Haman în Ahasveroș, în contextul ăsta, în cazul acesta, judecătorul acesta asupra vieții se uită la Haman și proclamă sentința. Să fie omorât, să fie spânzurat. Acum sunt câteva lucruri aici de menționat Aș vrea să vă spun în felul următor. Haman voia să omoare pe evrei, acum el este omorât din cauza sau din cauza acțiunilor pe care le-a făcut asupra evreilor. Haman vrea să spânzure pe Mardoheu, acum el este spânzurat pe aceeași spânzurătoare. Haman vrea să capete cinste și să umble cu coroana pe cap, dar Mardoheu primește această cinste. Haman vrea să omoare evrei și acum și împlără viața din mâna unei evreice. Acum eu vă întreb, mai este nevoie de vreo dovadă că Dumnezeu este în control? Mai avem nevoie de dovezi? Mai avem nevoie să ne punem întrebarea cine este Dumnezeul nostru și ce poate face Dumnezeul nostru? Este evident cine este Dumnezeul nostru și care este puterea Lui. Observați cum ce seamănă Haman aceea cu lege? Dumnezeu îl pedepsește și toate acțiunile astea se răsfrâng și se întorc asupra lui. În final, Haman este spânzurat și în palatul se liniștește. Știți proverbul ăsta pe care noi tot îl spunem? Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea. Exact asta face Haman. Exact asta se întâmplă cu Haman în momentul acesta. Și aș vrea să tragem în final câteva concluzii practice. Asta e evident, versetul 10 se termină. O spânzura pe Haman, pe spânzurătoarea pe care o pregătise pentru Mardoheu și mânia împăratului s-a potolit. Este clar, noi plănuim. Haman a plănuit, Ester a plănuit, oamenii plănuiesc și nu este rău. Ne dorim lucruri, dar aș vrea să reținem în cele din urmă, întotdeauna, fără excepție, planul lui Dumnezeu este cel care se va împlini. El este în control absolut asupra creației. În al doilea rând, ce semeni aceia vei și se cera? Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Haman a semănat într-una nenorocire, groază în jurul lui și asta a cules. Să nu cumva să crezi că dacă plantezi mereu neascultare, nesupunere, frustrări, răzvrătire, bajocură, obrăznicie, nesupunere față de autorități, toate lucrurile astea, dacă plantezi o grămadă de lucruri din astea, să nu cumva să te aștepți că vei culege binecuvântări. Să nu cumva să te aștepți că Dumnezeu să închidă și o spune, nu, lasă că pentru el merită. Nu este așa. Dumnezeu este drept, el este suveran și pedepsește pe cine vrea, când vrea și cum vrea. Mai departe, în al treilea rând, Dumnezeu se identifică cu cei care sunt ai lui și luptă pentru ei. Este o luptă nevăzută ce face Dumnezeu aici. Într-un mod nevăzut, miraculos și ascuns, el luptă pentru oamenii lui. Dumnezeu nu era acolo, n-a scos o sabie la Ahasveroș, dar Dumnezeu i-a controlat mintea, i-a controlat atitudinile. Dumnezeu l-a ghidat pe unde să o ia. Și Ahasveroș n-a avut nicio șansă. De aceea, bazează-te pe Dumnezeul acesta care se identifică cu copiii lui și care luptă pentru copiii lui. Și stai puternic încredințat în mâna lui. Toate aceste lucruri bune care au început să se întâmple poporului, au început, vă amintesc, cu post și rugăciune. Acum, ce învăț eu de aici, în al patrulea rând și în ultimul rând, este că rugăciunea nu este doar o disciplină plictisitoare. Nu este doar o parte din arsenalul de luptă pe care noi îl avem. Nu este doar o bucățică neimportantă din viața noastră, ci rugăciunea este o armă deosebit de puternică în lupta cu cel rău pe care noi avem. Citiți acasă Efeseni, capitolul 6, versetele 18 și înainte și după. Să vedeți cum din toată armătura creștinului, rugăciunea nu poate lipsi sub nicio formă. Ea este un lucru deosebit de important și face lucruri mari. Face lucruri mari. De aceea, aș vrea să vă încurajez cu aceste ultime patru gânduri. Să rămâneți încredințați în mâna Dumnezeului Atotputernic. Să rămâneți încredințați în mâna Dumnezeului Suveran care face tot ce vrea, chiar și când tu ai impresia că lucrurile au scăpat de sub control. Și Dumnezeu să ne ajute la asta pe fiecare. Să ne ajute să rămânem credincioși și puternici în mâna Lui. Amin.